When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene, der vi skal snakke om Oslo Børs, oljepris, internasjonale markeder, og vi har også med oss en gjest. Det Leif Eriksrød fra Alfred Berg. Og først noen nyheter. Hovedindeksen på Oslo Børs stiger ved ukeslutt, opp rundt 0,6%. Oljeprisen stiger også. Et fat brentolje handles nå for over 71 dollar fatet. Ikke siden mai 2019 har oljeprisen ligget så høyt, og det nå tiende dagen på rad med oppgang. På toppen av vinnerlisten ligger Agilyx med en oppgang på nesten 25%, og I morges kom Fearnley med en ny analyse av selskapet, der de spår en tredobling av aksjekursen. Også ProSafe opp, men 23% etter melding om støtte fra långivere I en refinansiering. Trond Moen dominerte M West Water, som torsdag toppet vinnerlisten med en oppgang på over 32%, stiger videre. Selskapet opp 14% hittil I dag. Og Norwegian opp 2% og melder om en økning I antall bookinger. På den negative siden finner vi blant andre Nell og Kahoot, som faller henholdsvis 3 og nesten 2%. Og dagens foreløpig mest omsatt aksje Atlantic Sapphire, som I natt kunne melde at de nå har gjennomført en milliardemisjon. Og vi går da mot en positiv ukeslutt på Oslo Børs, så hvorfor stemningen så god, Leif Eriksrød?
Jo, det vel de samme faktorene som har drevet markedet I ganske lang tid, at sentralbankene fortsetter å stimulere. Det mye gode nyheter. For Norges del så det kanskje de råvarebaserte sektorene som opplever sterkeste medvinden, og det jo en viktig sektor for Oslo Børs.
Men det har jo vært god stemning I aksjemarkedet lenge nå, og det har vært veldig stor interesse for aksjer. Det I ferd med oss nå, eller vi fortsatt sånn at veldig mange vil inn?
Vi ser vel ikke noen tendenser til at det snur. Og de underliggende faktorene nok de samme som har vært I flere år, at lave renter gjør at det vanskelig å finne alternativer. Man har fått veldig godt betalt for å ta risiko. Det på en måte en nye årskull med investorer. Nå vi jo på, hva skal vi si, vi på 12. Året med børsoppgang. Så kan si alle som under 30 år har egentlig aldri opplevd en langvarig børsnedgang, så folk har en stor risikovilje, høy tillit til aksjemarkedet, og det litt sånn tydelig på at det snur.
Så de som da undertallet, de kan fortsatt være med på en oppgang I mange år til, da?
Det jo ikke godt å si lenge den varer, for det klart at mye av det de mest spekulative investorene hiver seg over, det jo en selskap som ikke nødvendigvis har noe velprøvd forretningsmodell, og det veldig høy risikovilje. Altså, du har jo en sånn liten flytende overgang over mot kryptovaluta og egentlig masse andre investeringsalternativer som ikke genererer inntjening, som mer spekulasjonselementer. Så mye av dette vil jo på en måte gå fryktelig galt. Men vi ser at de delene av investeringsuniverset som består av selskaper med inntjening, de vil jo fortsette å gjøre det godt.
For du forvalter jo flere fond for Alfred Berg, og når du da velger aksjer, velger du noen av disse spekulative aksjene?
Svært lite. Vi kan godt ta mindre posisjoner I spekulative selskaper, men da har vi en veldig forsiktig tilnærming. Vi kjøper ikke på veldig høye nivåer. Hvis det på en måte et slags oppstartsselskap, altså uten en kjent virksomhet, så er det veldig viktig at markedsverdien lav i det øyeblikket vi investerer, slik at vi på en måte med og deler oppsiden. Det vi har sett mange eksempler på det siste året, da, særlig på disse Euronext Growth-selskapene, så blir det jo, de blir jo, eller kommer til markedet en veldig høy markedsverdi. Det gjør at de nye investorene vil jo få en veldig liten andel av verdiskapningen som skjer fremover. Og da er det på en måte veldig dårlig regnestykke da, når man begynner å sette seg grundig inn i disse selskapene.
Men er det noen selskaper dere unngår? Altså noen sektorer eller noen spesielle... Hva er det dere ikke vil ha?
Det vi på en måte utgangspunktet ikke vil ha, det er jo de som tar på penger. Så det er på en måte overordnet. Og så er det jo det, hvis det på en måte er nye selskaper som på en måte er i investeringsfase, så må de på en måte ha et troverdig... et prosjekt, så skal det ta den fram til lønnsomhet. Hvis det på en måte er et sånt klipp- og lim-prosjekt som meglerhusene har kokt ihop på bakrommet, så vil jo ikke vi delta uansett hvilken pris vi får komme inn på.
Men det er jo veldig mange av de selskapene som er blitt børsnotert nå det seneste året, som kommer på børs med en idé, og så skal de tjene penger langt frem i tid. Går dere inn, er det noe dere satser på?
I utgangspunktet ikke, men hvis vi skal ta den type risiko, så skal vi det minste være med fra null. Og at ikke dette verdsettes til en milliard. Fordi at da blir det feil forhold mellom risiko og avkastning. Vi kan godt ta risiko, men da skal det på en måte være samsvar mellom hvordan man deler oppsiden og hvordan man deler investeringene. Det er kanskje veldig viktig å få med seg.
Men er det noen spesiell bransje dere ikke vil gå inn i? Som du unngår, da?
Generelt så er vi tilbakeholdende med disse kapitalintensive sektorene, sånn som shipping. Nå er jo ratene veldig høye nå i noen segmenter. Men det er jo typisk sektorer som vi er litt forsiktige med, for vi har jo på en måte erfart vår tid at hver gang ratene er gode, så blir det en kontraheringsbølge, og du får da en lang periode i etterkant med dårlige rater. Så vi for vår del har liksom ikke hatt noen suksess med den type investeringer, så det er en type sektor vi kanskje holder oss unna. I hvert fall med vesentlig beløp, da.
Men hva er det dere liker? Altså, hvis du skulle på en måte gitt noen tips, hva skal folk se etter når de skal kjøpe aksjer, da?
Det første er jo inntjening. Altså, man kommer ikke utenom det. Og så er det også dette med utbyttekapasitet. Man glemmer jo kanskje det. Og det har man også sett i den senere tid. Det er veldig mange selskaper som henter inn penger på gang på gang på gang. Du nevnte innledningen her, du nevnte Atlantic Sapphire. Du har jo noen fantastisk veldrevne oppdrettsselskaper på børsen som betaler kjempegode utbytter. Altså hvor kapitalstrømmen går fra selskapet til aksjonær, ikke motsatt, som disse landbaserte driver med. At der er det jo vanvittig teknologisk risiko, helt uprøvde forretningsmodeller, og de må hente inn kapital gang på gang på gang, og for hver gang de gjør det, så blir på en måte din oppside mindre. Så det er jo også et viktig kriterium da, for å deriske porteføljen din.
Så, men det er ikke dermed sagt at laksebransjen generelt er noe dere holder der unna, eller?
Nei.
Oppdrettsbransjen,
ja. Nei, da, oppdrettssektoren er jo veldig viktig på børsen, og det er jo absolutt en av de mest fremtidsrettede næringene vi har i Norge. Men det er jo, vi har stort sett den tradisjonelle havbaserte oppdrett, og veldig lite av dette nye landbaserte. Og det er kanskje logikken at vi følger hva de etablerte aktørene gjør. De etablerte aktørene er veldig forsiktige med å ta hele livsløpet på land. De kan godt ta såkalt storsmolt, at de lar smolten være litt lenger på land, vokse seg litt større på land, for da å ha kortere tid i sjø. Da får du mer effektiv utnyttelse av på en måte lisensene dine, og litt lavere biologisk risiko. Men å ta hele livsløpet på land, det er på en måte da tar du en ny risiko igjen. Så dette er ting som må prøve og feile, og teknologien må utvikles før det på en måte da blir en proven måte å oppdrette fisk på, og du på en måte får en stabil lønnsomhet.
Så dere går inn, dere er opptatt av noen som er drevet langt over tid, da? Altså at man vet hva man går inn i, rett og slett?
Ja, det er veldig mye å si for verdsettelsen. Nå er det mye mindre risiko.
Men du snakket om utbytte. Var det da positivt at man fikk utbytte, eller negativt?
Positivt? Nei, det er veldig positivt, for at det er kvalitetsstempelet for forretningsmodellen, at kapitalstrømmen går fra selskapet til aksjonæren, og ikke motsatt. Så det er klart at Du har også noen gode eksempler innenfor andre sektorer, sånn som teknologi. Hvis du ser et selskap som Nordic Semiconductor, som nå har vært på børs i over 20 år, tror jeg. Og det gikk jo veldig mange år før det ble noe nevneverdig lønnsomhet i det selskapet. Men likevel så klarte selskapet å utvikle verdensledende teknologi basert på det lille de tjente fra sin daværende business, som gjorde at aksjonærene slapp på en måte å fylle på gang på gang på gang, og dermed utvanne oppsiden sin. Men likevel så klarte selskapet å utvikle verdensledende teknologi på sparebluss. Og man ser nå at selskapet er en vanvittig profitabel posisjon. Og aksjekursen, det er få aksjer på Oslo Børs som kan måle seg med den de siste da, ti års tid.
Så det er egentlig ditt aksjetips da, Nordic Semiconductor?
Ja, det er jo et av de vi liker nå for tida. Vi har forsøkt, ja, vi har en del favorittaksjer, men det er jo absolutt en av de.
Ja, hvilke andre har du?
Vi har mye bank for tida. Vi har også, der vi har økt på mest, det er kanskje for oljeselskapene, Aker BP. Vi har jo sett på en måte at oljeprisen har jo steget fra lavt 40-tall til høyt 60 og lavt 70.
Ja. Ja.
Og det er på en måte natt og dag, det er på Oslo Børs. Lav oljepris kontra høy oljepris. Så olje er kanskje det området hvor vi da har skiftet mest inn igjen da, i forhold til fjoråret.
Så dere er ikke blant dem som tenker at IA har rett med rapporten sin om at man skal nedskalere voldsomt og kutte med nye oljefelt?
Det er klart, de scenariene fremover med mindre betydning for olje, det støtter vi opp om. Så det er viktig å komme seg inn i en sånn karbonneutral økonomi. Men når det er sagt, så er jo liksom behovet for olje, det er jo ganske stort, også utenfor transportsektoren og der man bruker det som brensel. For det er klart at olje er en veldig edel råvare som brukes i egentlig alle former for plastproduksjon og kunststoffproduksjon. Så det er jo der du vil på en måte bygge ned olje som energibærer, er jo der du forbrenner olje, enten det er transportsektor eller energiverks.
Kraftkrevende, ja.
Ja. Der vil du på en måte kvitte deg med all form for fossilt. Men at det kommer til å være stor etterspørsel til olje fra andre deler i fremtiden, det er jo også viktig å få med seg, da.
Men hvis det blir sånn at det blir politisk vedtatt, da, at Norge skal trappe ned sin oljesatsning, så vil jo det være negativt for selskapene på børsen hos oss?
Ja, men det er poenget at du vil jo ikke liksom kvitte deg med oljeproduksjonen. Du vil jo på en måte kvitte deg med
nye prosjekter.
Ja, du vil kvitte deg med forbrenning av en fossil energi. Altså der hvor du releaser CO2-en. Du vil tenke at du ikke kvitter deg med alt som har med plast og så videre å gjøre. For det er jo viktige råvarer som inngår i alle produkter. Sånn at det er fullt mulig å få den industrien karbonnøytral. Og det er jo kanskje det som er det viktige.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du snakket også om banksektoren. Hvorfor liker dere den så godt?
Banksektoren er kanskje en av de sektorene som er liksom fornuftige priser i forhold til inntjening. At bankanalytikere er liksom av natur ikke så superoptimister som andre analytikere. Det gjør at selskapene har en tendens til å levere godt i forhold til der forventningen ligger. Det har vært en sånn viss press på rentemargin de siste årene, men man ser likevel at bankene klarer å kompensere med andre inntekter. Tapene er
overraskende små.
Ja, overraskende små, bortsett fra i offshore-sektoren, men der er man så vant til at det gjør ikke vondt lenger. Så jeg tror bankene fortsetter egentlig å levere veldig god lønnsomhet. Og det er på en måte en sånn stabilitet der, det er ikke sånn overdrevet konkurranse. Tilsynet har jo vært veldig pågående i årevis, som at de må holde igjen kapital til styrkebalansen. Og det gjør jo også at konkurransen blir relativt lav.
Men er det noen spesielle bankaksjer som dere liker?
Vi er vel... Vi har ganske bred eksponering i sektoren. Det er små nyanser når det gjelder verdsettelsesforskjeller. Og på de nyansene så ser vi kanskje at SR-Bank og Midt-Norge kommer ganske godt ut. Og så har det også litt sånn spennende muligheter på Bank Norwegian, da, for forbrukslånsbanken, som er en sånn mulig oppkjøp på gang. Der foreligger det jo på en måte et bud som er såpass dårlig at de fleste har vel liksom trekt litt på skuldrene av det budet, men i den grad budgiverne er interessert, og det er det jo ofte når de på en måte har lagt mye arbeid i det, så er det jo fair sjanse for at de øker det budet, og at det på en måte kan også da bli bra investering på relativt kort sikt.
Men hva med DNBs bud på S-banken? Hva vil det ha å si for dem?
Hvis man sammenligner, så var jo DNBs bud på S-banken mye bedre da, enn disse svenskenes bud på Bank Norwegian. Sånn at derfor har jo på en måte aksjonærene i Bank Norwegian en ganske god sak da, når de egentlig takker nei til budet. For jeg vil jo si at DNBs bud på S-banken var på en måte et fair bud, der hvor man egentlig deler synergiene som oppstår.
Men ESG-aksjer har jo, altså det er jo veldig populært. Hvor stor del av deres, eller de fondene du har, er det?
Ja, det er jo litt sånn, hva skal vi si, det er jo litt sånn flytende overgang av hva er ESG-aksjer eller ikke. Men hvis du ser disse highflyerne da, som har vært børsvinnerne da i de siste tre årene, hvis de på en måte... Når vi ser bakover i tid, så er det spesielt for at den grønne bølgen den startet i starten av 2018, og varte egentlig da i tre år. Og så så vi kanskje at disse høyest prisede selskapene, de punkterte litt i vinter. Så vi har på en måte redusert eksponeringen i disse ganske kraftig. Og det er jo mer en funksjon av at verdsettelsen ble for høy. De er ikke kommet veldig langt i, på en måte, i forretningsutviklingen sin, sånn at selv om vi på en måte liker mange av selskapene veldig godt, så ble verdsettelsen for høy, og det ble vanskelig å forsvare og eie de egentlig, og da er det naturlig å selge seg litt ned, og så får vi jo håpe at vi eventuelt kommer inn i en aksje siden der etter hvert, for det er mange av disse teknologiene som er veldig spennende og veldig viktige da, inn i fremtiden. Det er litt av lærdommen også fra dotcom-perioden, at det er ikke de samme selskapene som egentlig kommer opp igjen fra asken etter å ha smelt. Så det er på en måte veldig viktig å liksom ikke bli med hele veien ned på de som er, kommer opp på første bølge. For det er ikke nødvendigvis de som da blir med opp igjen på neste bølge.
Men sånn som flysektoren, hva gjør dere der? Har dere holdt dere unna?
Ja, flysektoren er en... Altså, det er på en måte bare en stor bøtte med risiko. Alt som kan gå gærent, har en tendens til å gå gærent i den sektoren, med jevne mellomrom. Så det er en utrolig vanskelig sektor å være spesielt langsiktig i. Vi er jo blant dem som virkelig heier på Norwegian, og som synes jo det er et av verdens flotteste selskaper. Vi har vært aksjonære der flere ganger, men det har en tendens til å bli ganske kortvarig hver gang, fordi at det er så mye risiko. Og vi er veldig spente nå om vi på en måte får et nytt styre som har en litt mer edruelig holdning til vekst og en litt mer edruelig holdning til gjeld, sånn at man kan få en sånn bærekraftig virksomhet ut av det. For Norwegian er jo elsket av norske kunder og skandinaviske kunder. Det er jo et fantastisk flyselskap.
Eller semi-elsket, da.
Ja, det kan du godt si. Men det er utrolig hvor kort historikk, nei, kort hukommelse folk har når det kommer til pris. Og det er bare å se hver gang du på Dagsrevyen, når de er oppe på Gardermoen og intervjuer et eller annet musikkorps som ligger på tredje døgnet og venter på flyet sitt, så sier de at de skal aldri mer fly Norwegian, men neste gang de skal på tur, så er det Norwegian som er billigst, og da tar man de likevel.
Ja, eller kanskje Wizz Air, men ja.
Ja, de har vel lagt ned før de helt har kommet i gang. Ja.
Men vi snakket litt om ESG-aksjene, men det vel ikke bare, altså det prisingen selvfølgelig, men det vel også andre ting som virker inn. Jeg tenker mer på de internasjonale markedene som også virker inn her hjemme da. Med lange renter og
ja.
Altså prisen på lange renter.
Ja. Ja, det klart, det gjør jo at du villig til å betale dyrere for noe som har inntjening langt frem i tid, men du må også putte en slags sannsynlighet på hvor sannsynlig det at de faktisk kommer til å få den inntjeningen. For det kan plutselig komme en annen aktør inn fra venstre som har en litt bedre teknologi, har en litt annen måte å løse problemet på, eller som kanskje har en kundebase fra før, som da ganske enkelt kan på en måte vippe den første av pinnen, så at det andre risikoer enn bare tidsaksen også. Så
men hvis vi ser på de internasjonale markedene generelt, her hjemme så drives det jo veldig mye av oljeprisen, og det gjør det jo kanskje ikke like mye for eksempel i USA, da, som har, der aksjemarkedene har steget og steget og steget og steget. Mm. Men hva det som virker inn der?
Jeg vil si, i USA, dels så har du på en måte stimulansepakkene der også, og sentralbanken har jo på en måte stimulert kontinuerlig egentlig siden finanskrisen, så det er jo på en måte by default det nå. Men så har du jo disse stimulansepakkene fra myndighetene, som også sånn historiske proporsjoner som man aldri har sett før, som skaper på en måte aktivitet og lønnsomhet i bedriftene. Og så er det at USA har alltid vært litt sånn særstilling, fordi at amerikanske selskaper er så raske med å kutte kostnader. Det er mye enklere for amerikanske selskaper å si opp ansatte og så videre. Sånn at man har en raskere tilpassning på kostnadssiden i USA enn det man har i Europa, som gjør at amerikanske selskaper er veldig, veldig profitable, høy lønnsomhet, sånn i sum. Så derfor er amerikanske markedet alltid litt spesielt, og recovery kommer alltid veldig raskt i USA. Så i Europa kan det være mer blandet bilde, at når det er litt sånn tøft, så tar det tid før stimulansen egentlig slår igjennom i selskapenes regnskaper. Men der har da for Norges del er vi litt annerledes igjen, da, i og med at vi er så avhengig av oljepris. Og den på en måte har gått så bra i år.
Men stemningen smitter vel over? Sånn, hvis ja, det er god stemning der, så er det god stemning her ofte?
Ja, da, altså, det er jo den enorme likviditeten som er markedet. Og det er også derfor det har vært en vanvittig mengden med IPOs, og at det er jo sånn umettelig etterspørsel etter selv de dårligste prosjektene.
Men hva tror du fremover? Hva er det som vil påvirke markedet fremover?
Det er nok de samme faktorene fremover også, i hvert fall inntil man håper å si om det blir noen rentehevning av betydning, så vil jo det smelle veldig hardt. Men snakker man med renteekspertene, så det er ingen av de som egentlig har noe tro på at det blir renteoppgang foran kommer. De snakker bare om sånne små justeringer og at sentralbanken ikke vil, og de skal på en måte tvinge i gang økonomisk oppgang som no matter what. Og man ignorerer på en måte de inflasjonstallene som der ute også, at man tradisjonelt så har man på en måte styrt etter inflasjon, men nå så ignorerer man egentlig det, at man kjører på med veldig kraftig stimulans selv om inflasjonen allerede er godt i gang da.
Men hva sentralbanken her hjemme gjør, betyr vel ikke så mye for det norske aksjemarkedet?
Det er veldig vanskelig for sentralbanken i Norge å gjøre noe annet enn det som de gjøres ute. Det har de prøvd før, og det har de på en måte brent fingrene sine på. Så at de prøver jo heller med en form for kommunikasjon, da, og liksom advare om at jo, da, det blir nok høyere renter, og så og den ting kommer, så ble det ikke det likevel. Mm.
Men det er vel da for å hindre at kronen skal styrke seg voldsomt og ødelegge for konkurranseutsatt næring, da?
Ja, ikke at vi har vært med en av det uansett.
Men ja. Men, og så i tillegg så står vi jo da foran sommeren. Da roer det seg vel?
Ja, det er også veldig, det er også litt sånn av og på fra år til år, at noen år så er børsen knallsterk om sommeren, og andre år så er det steindødt, som du sier. Så Det er ikke noe sånn entydig mønster der heller. Så
kanskje det kommer an på været? Hvis det er sol, så er man ute. Gidder ikke å sitte inne foran PC-en.
Ja, og så er det nå begynner fotball-EM, så kan det være at de verste spekulantene finner noe annet å vedde på.
Ja, det er jo sant.
Det ble jo liksom en forklaring i fjor at bortfallet av fotball-EM gjorde at alle spekulantene hoppet over i aksjemarkedet. Og, så det kan jo være at pendelen går motsatt vei.
Det er sånn at alle Norwegian-aksjonærer kanskje ikke er så ivrige.
Nei, det kan godt skje det.
Men hvilke aksjer er det som egentlig er de mest spekulante, altså hvilke er det som er liksom mest spekulantvennlige da, på Oslo Børs? Hvilke er det spekulantene er mest glad i?
Ja, det er vel bare... veldig mange av de er på Euronext Growth. Og den... det er på en måte litt sånn lukket boks. Da tenker jo spekulantene som så at ok, jeg skjønner ingenting, men det er sånn som ingen andre som skjønner noen ting heller, så derfor er vi på en måte på like fot. Men hvis du tar på hovedlista, så har du jo... ja, som nevnt Norwegian. Du har også sånn som Kahoot, Nell... ja, det er vel kanskje de viktigste, egentlig. Vi finner det gjerne på toppen av omsetningslista. I dag var vel også en Atlantic Sapphire der.
Men det er selskaper som dere unngår, da? Hvis det er veldig mye...
ja, vi er veldig forsiktige de gangene vi er innom dem, hadde man si. Nell var litt spesiell, for der var jo vi med på en måte den opprinnelige refinansieringen for mange år tilbake, så der var jo vi på en måte store aksjonærer over mange år. Men etter hvert som på en måte verdensettelsen ble veldig høy, så måtte vi på en måte redusere litt, da, for vi kunne ikke ha sånn vanvittig høy eksponering i sitt selskap som er på, fremdeles er på utviklingsstadiet. Da.
Men hvis vi skal oppsummere, så er dere da positive til bank og olje, og holder dere unna shipping og aksjer som er veldig altså, volatile, da?
Ja. Ja, og det er litt spesielt nå, da, i og med at sånn, råvaresektoren er jo ofte volatil, men den enkle sektoren vi liker nå, da, for i tillegg til olje, så kan vi også ta med oss Yara, som er mot såkalt soft commodity. Da. Også veldig gode priser. Det er jo liksom tilsynelig at det er mye forstyrrelser på tilbudssiden i mange industrier, som gjør på en måte at prisene blir gode.
Også Nordic Semiconductor.
Ja, det er jo også en favoritt over lang tid. Det er klart, den er også dyr, så at man må jo være litt forsiktig da man kjøper dyre selskaper, for da er det viktig å tenke langsiktig.
Nå får vi se om fotball-EM, det er det, ikke VM, jeg er ikke oppdatert på det, om det betyr noe for aksjemarkedet fremover. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake på mandag 3:30. Følg med oss igjen da. God helg.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.